7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Tema dezbaterii de astăzi este una incandescentă, la fel ca luna lui Cuptor, care a dat bătaie de cap întregii Europe. Astăzi vom discuta despre diferendul transnistrean, subiect care, de curând, la fel a devenit durerea de cap a Europei, sau headache-ul, sau, dacă vreți, malalatetul comunității europene. Mai exact, vom vorbi despre intenția Tiraspolului de a organiza un referendum în cadrul căruia populația ar decide încotro să o ia cârmacii. Spre reunificarea cu Moldova, de la care s-au rupt în urmă cu 16 ani, pe motive imaginare sau care contează tot mai puțin după atâția ani de divorț, sau spre autoproclamarea ireversibilă a statalității transnistrene, urmată de o eventuală integrare în Federația Rusă, care le-ar asigura protecție și sprijin în pofida lipsei de hotare comune și de coridoare sigure de acces. OSCE a dezaprobat această intenție din două motive. Primul, din cauza modului nu tocmai echilibrat, în opinia experților de la OSCE, în care au fost formulate cele două posibilități puse în balanță de către autorii inițiativei. Adică oamenii practic ar fi îndemnați să voteze pentru independența Transnistriei, consideră experții de la OSCE. Și al doilea motiv, actualmente în Transnistria nu există condiții pentru libera exprimare a opiniilor, chiar dacă întrebările incluse în buletinul de vot ar fi echilibrate și formulate cu maximă onestitate sociologică, concluzionează OSCE. De aceeași părere este și administrația de la Washington, care, de altfel, i-a sugerat și Kremlinului să adopte aceeași atitudine și astfel să sprijine, în fapt, integritatea teritorială a Republicii Moldova. Moscova nu a reacționat deocamdată la această invitație. În schimb, Parlamentul de la Chișinău a lansat chiar ieri o declarație de dezaprobare a viitorului referendum. Iată care sunt datele problemei ce m-au determinat să convoc astăzi în studioul de la Chișinău trei analiști pentru discuția pe marginea acestui subiect. Am să-i prezint imediat după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Ileana Ciurchescu. Republica Moldova trebuie să se apropie de Uniunea Europeană, dar să-și mențină și toate legăturile cu Comunitatea Statelor Independente, a declarat președintele Vladimir Voronin în discursul marcând sâmbătă închiderea sesiunii parlamentare de vară.
Avantajul concurențial, fundamental, principal, dar poate și unicul avantaj concurențial al țării noastre, îl constituie aflarea ei în centrul Europei, la frontiera Uniunii Europene și a imensei piețe estice. Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a folosi această poziție a noastră.
Dezvoltarea economică a Moldovei rămâne pentru președinte o prioritate, pentru că
poporul Moldovei trebuie să intre în Uniunea Europeană ca un popor prosper și bogat, dar nu ca un popor care cerșește.
A fost președintele Vladimir Voronin vorbind la încheierea sesiunii parlamentare de vară. În sudul Libanului, 10 de persoane, inclusiv copii, au fost ucise într-un bombardament al aviației izraeliene asupra satului Cana. Potrivit autorităților locale și poliției libaneze, numărul victimelor este estimat la 50, între care circa 20 de copii. Armata izraeliană susține că i-a avertizat pe locuitorii din Cana de iminența bombardamentului și că satul a fost atacat deoarece gherilele Hezbollah lansaseră de acolo rachete împotriva Israelului. Secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, se află în Israel de sâmbătă. În cursul zilei va avea o nouă întâlnire cu premierul izraelian Ehud Olmert. Franța, între timp, a pus în circulație un proiect de rezoluție ONU privind mandatul unei posibile forțe multinaționale ce ar urma să fie staționată în sudul Libanului. După bombardarea satului Cana, însă, premierul libanez Siniora a declarat că nu va negocia cu guvernul izraelian decât după încetarea imediată și necondiționată a focului. Vizita secretarului de stat american la Beirut, programată pentru această după-amiază, a fost anulată, iar doamna Rice rămâne pentru moment la Ierusalim. România are capacitatea de a participa cu trupe în Liban dacă va exista o decizie internațională în acest sens, a declarat vineri la Washington președintele Traian Băsescu. Președintele Vladimir Voronin a declarat că în următorii ani Gazprom va continua să fie furnizorul de energie al Republicii Moldova. Într-un interviu acordat postului de radio public, Voronin a precizat că pentru moment găsirea altor surse de energie este o utopie, dar că dependența de prețurile impuse de Gazprom poate fi redusă prin modernizarea economiei. Aflat la Washington, președintele României Traian Băsescu a apreciat că, citez, Gazprom este mai eficient decât Armata Roșie în a demonstra dependența Europei de resursele rusești. În acest context, președintele României a adăugat că Europa și-ar putea diminua dependența față de contractele cu Gazprom prin realizarea conductei de petrol Constanța-Triest și prin proiectul Nabucco. Până acum, precizează pe de altă parte analistul Vladimir Socor, numai țările Baltice și Ucraina au fost supuse de Rusia unor presiuni politice prin întreruperea temporară a livrărilor de gaze, dar situația se poate schimba.
Putem fi siguri că în momentul în care Rusia capătă un monopol sau quasi-monopol în Europa Occidentală, nu se va sfii să amenințe cu reducerea sau stoparea livrărilor, cu scopul de a obține concesii politice.
A declarat Europa Libere analistul Vladimir Socor. Acestea au fost și știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, la masa rotundă a Europei Libere, astăzi participă Oazu Nantoi, expert la Institutul de Politici Publice, Vladimir Țesliuc, directorul agenției de presă Nica Press din Chișinău, și editorialistul Eduard Balan de la cotidianul Moldova Suveran. Astăzi vom discuta despre impactul pe care l-ar putea avea referendumul pe care administrația transnistreană l-a anunțat pentru 17 septembrie curent. O să rog pe Oazu Nantoi mai întâi să descrie situația la zi, în special după referendumul pe care Tiraspolul este ferm convins că îl va desfășura.
Momentul clar este politica Rusiei. Rusia a decis să renunțe la orice politețe diplomatică în promovarea propriilor interese în spațiul ex-sovietic și promovează o politică tot mai deschisă și brutală. Și nici chiar așteptările noastre naive legate de summitul G8 nu s-au adeverit. Este evident că Republica Moldova nu este o țară care prezintă interes pentru comunitatea internațională și aici începe elementul confuz. Dacă politica Rusiei este clară și este îndreptată spre transformarea zonei de est a Republicii Moldova în Kaliningrad 2, apoi atitudinea Uniunii Europene și a Statelor Unite este mult mai confuză. Dacă Statele Unite ale Americii mai mult se concentrează asupra aspectului militar al problemei, cerând Rusiei evacuarea potențialului militar, apoi Uniunea Europeană în genere încă n-a decis dacă se antreneze în această problemă plenar sau nu, deoarece acea misiune a Uniunii Europene de asistență la frontieră, în opinia mea, are drept scop, în primul rând, securizarea frontierei de est a Uniunii Europene și doar ca scop secundar, contribuția la soluționarea conflictului propriu-zis.
Până la urmă, ambele componente ale Occidentului, care știm este heterogen, vor, de fapt, să democratizeze acest spațiu. Dacă Rusia, de exemplu, ar garanta că odată cu recunoașterea de facto a acestui teritoriu, împreună cu teritoriile nerecunoscute din spațiul CSI, ar garanta democratizarea lor și reorientarea spre democrația măcar rusească, dacă nu cea europeană. Credeți că ar fi un obiect de discuție, domnul Țesliuc?
Rusia, собственно, была инициатором этого референдума. Понятно, как развивались события.
Rusia a fost inițiatorul propriu-zis al acestui referendum. E clar cum au evoluat lucrurile. Nu e nevoie să mai demonstrez ceva. Există urma Moscovei. În aceste condiții, desigur că va oferi garanții. Va oferi orice garanții pentru că este ideea lor pe care o dezvoltă de prin luna martie. Firește că Moscova va da asigurări. Altceva e dacă există garanții că aceste condiții vor fi respectate. Aceleași discuții despre cât e de democratică sau criminală Transnistria. Un răspuns clar aici nu există, pentru că transnistrienii și, să le zicem, prietenii lor de la Moscova, spun că Transnistria este criminalizată exact în aceeași măsură în care toate celelalte state sovietice suferă de acest flagel.
În ceea ce privește
privește democrația, ei ar putea argumenta că sunt mai democratici astăzi decât Moldova, având în vedere că acum se desfășoară un proces activ de formare a partidelor. Conform ultimelor informații, se constituie deja al patrulea partid. Cu siguranță ei vor spune că, dacă voi recunoașteți, formal să spunem, rezultatele referendumului, atunci noi vom încerca să-i ajutăm pe prietenii sau frații noștri transnistreni să devină mai democratici, să devină mai puțin criminalizați și parțial demilitarizați.
Nu сегодня. Dacă ar fi să judecăm după starea de spirit de la Moscova, dar să mai și luăm în calcul avertismentele sau reproșurile anticipative lansate de Washington și de către Uniunea Europeană, Moscova are de gând să recunoască referendumul? Va prezenta oare rezultatele plebiscitului ca pe o expresie a voinței populației, care i-ar permite să edifice în continuare politica de recunoaștere a Transnistriei?
Dacă ar fi să analizăm vorbele lui Putin, pe care le-a spus în repetate rânduri în legătură cu problemele statelor nerecunoscute și care a afirmat că orice ar fi, trebuie luată în considerație și voința popoarelor de pe malul stâng sau care trăiesc în Abhazia și Osetia de Sud, atunci putem deduce că Moscova practic și-a declarat disponibilitatea de a le recunoaște.
Deci este vorba de o situație când Rusia, păpușarii de la Kremlin, prin intermediul marionetelor, fie din Osetia de Sud, din Abhazia sau de la Tiraspol, sunt gata să însceneze orice referendum, tot așa cum pe timpuri Nicolae Ceaușescu organiza referendumuri cu 99%. Și atunci când Igor Smirnov s-a întors de la Moscova, obținând o indicație clară de a desfășura referendum, atunci când la Tiraspol nici nu se ascunde că întrebările pentru acest pseudo-referendum au fost formulate iarăși de experții ruși, dacă nu greșesc, la Ministerul Afacerilor Externe a Rusiei, este evident că Rusia înscenează acest referendum pentru ca ulterior să folosească rezultatele lui în atingerea scopurilor pe care și le-a trasat. Kaliningrad 2.
Dar este evident că se va confrunta cu Washingtonul, cu Uniunea Europeană, cu OSCE-ul, poate mai puțin dur. Domnule Eduard Balan, ce ieșire există din impasul care deja este previzibil, pentru că OSCE-ul, Uniunea Europeană, Washingtonul din start nu recunoaște rezultatele previzibile, iar Moscova le va tălmăci drept expresia voinței populației transnistrene?
Aș crede că Kremlinul nu va recunoaște oficial rezultatele acestui referendum, deoarece este prea vulnerabil la transpunerea acestei situații în cazul aceleași echicherii, etc. În același timp, nu exclud că vor recunoaște rezultatele așa zisului referendum la Tiraspol politicienii limitrofi, gen Jirinovski și compania, și urmarea acestei presiuni exercitate de către politicienii respectivi ruși, Kremlinul își va aranja o modalitate de a ține piept ofensivei Occidentului, autorităților de la Chișinău, în problema transnistriană, spunând că, uite, noi, de fapt, nu recunoaștem, dar este expresia voinței poporului și susținerea unui anumitor politicien, etc., etc. Este elocvent în acest sens faptul că ultima perioadă de timp, deseori din cercurile mai mult sau mai puțin apropiate Kremlinului, se fac auzite voci care pun semnul egalității între viitorul, așa zis, referendum la Tiraspol și referendumul petrecut cândva în Cecenia. Și în Cecenia, și în cauza Republicii Moldova, așa zisele plebiporului se încearcă a fi realizate în prezența trupelor militare ruse. Ceea ce compromite din start orice plebiscit, respondenții sunt ținuți de fapt în catarea armelor, fie că aceste arme aparțin direct ustașului rus sau forțelor paramilitare locale.
Acum vă propun să ascultați câteva opinii adunate la întâmplare pe străzile Chișinăului de către colegul meu, Valeriu Cațer, despre controversatul plebiscit de la mijlocul lunii septembrie.
26 e mică și a fost bine că să fie un pic mai mare, adică Transnistria să fie în componentul Moldovei. Astăzi Transnistria o dăm, mâine dăm Găgăuzia, apoi mâine încă ceva. Ce rămâne de Moldova?
În principiu, eu sunt pentru independența Transnistriei. Pentru că ei atât de multă vreme s-au separat, de ce nu le-am oferit libertatea? La ce bun ne trebuie acest conflict între Moldova și Transnistria? Probabil ne-ar fi ajutat să scăpăm de probleme în plus, de această graniță, de tot felul de limitări, din partea Transnistriei și din partea Moldovei, în folosul Transnistriei.
Cred că Transnistria
niciodată nu va mai fi a noastră. Așa că nici nu are sens, cred că smergem cu ei împreună. Încă istoric așa a fost, că Transnistria n-a fost a Moldovei. Și Rusia prea mare interese are în Transnistria, că Moldova se poate câștiga ceva cu Suia.
Transnistria nu trebuie scăpat, fiindcă ei e noastră, cum poți să scăpi de însă. Sunt pământurile noastre și eu cred că referindu și la n-are niciun rost să-l facă ei, fiindcă ei trebuie să fie în Republica noastră întreagă. N-are rost să fie referendul acela, fiindcă ca tare nu o să-i recunoască nimeni, ca țara aparte, fiindcă toți îl recunosc ca o Moldova întreagă, nu ca parte.
Eu cred că fiecare om are drept să-și determine soarta. Dacă populația Transnistriei decide, conform referendului, dacă ei decid că ei doresc să meargă separat din Moldova, au dreptul la autodeterminare. Dar toate, zicem, distribuția asta teritorială asta a fost stabilit în procesul evoluției de oameni, sau separat în state, în republici, etc. Dar convențional, eu cred că fiecare are drept să stabilească. Dacă eu doresc, zicem, să fac în propriul meu apartament, în propria mea casă, statul meu, separat, să nu depinde nimeni, anunț că locuința mea se numește Transnistria.
Dar instituțiile internaționale specializate în problema drepturilor omului spun că acolo nu există o atmosferă care ar permite un exercițiu cu adevărat democratic și deci o expresie liberă a voinței populației de acolo, că ar fi de fapt un simulacru de referendum.
Asta de acum e întrebare de alt gen, de asigura că referendumul într-adevăr să reflecte interesele populației, să nu fie restrângeri sau să aibă frică omul să-și spui idee. Asta e întrebare de altă natură. Dar la general, zicem, fiecare are dreptul la autodeterminare. Eu iau în formă la ideal. Dacă omul își exprimă părerea și majoritatea spune că nu, atunci nu. Dacă da, atunci da. Și nu cred că e dreptul nostru să dictăm cuiva, mergi tu cu mine sau mergi separat.
Eu cred că, în realitate, ar fi mult mai bine dacă Moldova și Transnistria s-ar fi unit cu Rusia, ca să devenim o țară mai dezvoltată, nu să creăm independențe care nu sunt în folosul poporului, a oamenilor simpli, ci numai în folosul guvernanților noștri.
Credem că nu ar să primească nimic, ca de obicei, asta e o farsă de-a Moscovei, de-a lui Smirnov și asta e cam tot. Nu ar să fie nimic.
Revenim în studioul de la Chișinău al Europei Libere, unde se află Oazul Antoi, expert la Institutul de Politici Publice, Vladimir Țesliuc, directorul agenției de presă Nica Press din Chișinău și editorialistul Eduard Balan de la cotidianul Moldova Suverană. După afișarea acestor rezultate previzibile, în fond, lucrurile se agravează, nu se limpezesc. Și atunci ce șanse mai sunt după asta ca să fie readuși la masa de tratative negociatorii de la Tiraspol și de la Chișinău pentru a vorbi în general despre armonizarea pozițiilor? Domnul Oazul Antoi.
În primul rând vreau să subliniez că este inutil de vorbit despre negocieri atâta timp cât la Tiraspol există acele structuri represive care permit lui Igor Smirnov să uzurpeze dreptul de a vorbi din numele întregii populații din stânga Nistrului. Să nu uităm că la Departamentul de Tehnologie Informaționale a Republicii Moldova există baza de date și vreau să reamintesc, peste 57% din populația din stânga Nistrului cu vârsta de peste 16 ani, în mod conștient, au ales cetățenii Republicii Moldova. Și este un nonsens în asemenea condiții să formulez întrebarea cu privire la unificarea cu Rusia sau independența Transnistriei. Este vorba de un regim dictatorial care mimează existența statului de drept și a normelor democratice și care este gata să deseneze, cum spunem noi în ghilimele, orice cifră la orice referendum. Deci eu cred că cifra va oscila între 80 și 90%, probabil. Ce de făcut? În primul rând, trebuie de renunțat la orice iluzie vis-a-vis de negocieri cu Tiraspolul și, în același timp, nu e cazul să investim multe speranțe în negocierile cu Rusia. deoarece Rusia astăzi este, se simte cel puțin invulnerabilă în raport cu lumea exterioară și, după cum a spus domnul Dmitri Trenin de la Centrul Carnegie când a fost în Moldova, actuala administrație de la Kremlin nu se supără dacă ei nu sunt considerați democrați. Dar totodată, regimul de la Tiraspol are un punct slab. Transnistria nu are frontieră comună cu Federația Rusă și conflictul nu este interetnic și nu este unul intern. Dacă Chișinău va reuși să promoveze o politică coerentă, consecventă și flexibilă, raport cu populația din stânga Nistrului, eu consider că acest regim poate să se ajungă la demontarea lui, la erodarea lui din interior. Întrebarea rămâne aceeași. Când vom avea la Chișinău o asemenea conducere care va fi capabilă să promoveze o asemenea politică, având voință politică, competență și coerență de care n-au dat dovadă până în prezent nicio guvernare?
Domnule Țâsliu, dumneavoastră care vizitați des Tiraspolul, ați putea spune ce anume nu place populației, nu liderilor din administrație? Dovada pe care o aduce domnul Nantoi, pașapoartele perfect moldovenești, arată clar că populația ar vrea să facă parte din Republica Moldova.
Privește pașaportizarea sau, mai exact, eliberarea de pașapoarte pentru transnistreni, lucrurile nu sunt foarte clare. O mare parte a populației transnistrene acceptă aceste documente în calitate de mijloc tehnic, care le facilitează ieșirea din acest spațiu. Zic, pentru mulți transnistreni e vorba de un document de natură tehnică. Există date semi-oficiale care spun că ar fi vorba de circa 300.000 de cetățeni care au intrat în posesia pașapoartelor moldovenești, dar această problemă nu are tangențe cu opțiunea lor.
Эта проблема, на мой взгляд, вообще не имеет отношения к.
То есть это не является доводом того, что они за воссоединение. Adică ne sugerați că nu avem în față o dovadă certă că ei ar pleda astfel pentru reîntregirea țării.
Desigur că nu.
Dar ce anume nu place transnistrienilor? Chișinău spune că în curând marul drept al Nistrului va deveni spațiu european, de la Chișinău se va putea călători nestingherit spre Paris. De ce acest lucru nu-i convinge pe transnistrieni? De ce mult ne obișnuiește pe transnistrovți?
Сдерживающий фактор, на мой взгляд, ситуация в Молдове, потому что не раз было сказано и на довольно высоком.
După mine, transnistrenii au rezerve din cauza situației din Moldova. Am auzit de mai multe ori spunându-se, inclusiv de la înalte tribune internaționale, că Moldova excelează prin declarații referitoare la orientarea pro-europeană, la alegerea căii democratice, în realitate însă nu este foarte atractivă pentru locuitorii Transnistriei. Chiar dacă un transnistrean nu are o viață foarte confortabilă din punct de vedere economic, moral sau politic, dacă vreți, el ar trebui să aibă o alternativă. Ori ceea ce se întâmplă pe malul opus nu este neapărat alternativa pe care și-o dorește. Și atunci el se gândește că mai bine ar fi să stea cu mintea acasă și să aștepte vremuri mai bune, întrucât pe malul drept nu este cu mult mai bine.
Но другого коридора, un alt culoar pur și simplu nu există.
Да, другого коридора нет, и я бы здесь хотел вернуться к той скрытой загадке самого референдума. Дело вот в чём.
Da, un alt există. Și aici aș fi vrut să mă întorc la rațiunea ascunsă a referendumului. Oficialitățile de la Tiraspol și propaganda transnistreană spun următoarele. Plebiscitul este o reacție la politica Moldovei. Prin urmare, îmi permit să formulez următoarea întrebare. Dacă politica Moldovei se va schimba, Tiraspolul va bate în retragere? Am impresia că nu trebuie să ne precipităm. Mai avem timp și nu trebuie să ne grăbim cu concluziile. Există variante. S-ar putea ca referendumul să nu fie desfășurat.
Există variante. Он может и не состояться.
Eu consider că referendumul poate nu aibă loc numai într-un singur caz, dacă conducerea Moldovei va semna documentul de tipul memorandumului Cozac, poate puțin retușat.
Adică dacă va ceda?
Da.
Domnul Bolan, ce altceva poate să facă Chișinăul ca să convingă administrația de la Tiraspol să nu insiste cu referendumul?
Mi se pare că o altă poziție nu există și ești dat dreptate într-un totul domnului Nantoi. Mai mult decât aș crede că fără implicarea activă fie și la, în calitate de observatori a Statelor Unite și a Uniunii Europene, numai această implicare pentru moment neaferit de faptul să fie aprins de nou focul la Nistru.
O întrebare pentru toți. Cât de fezabil ar fi ideea să se renunțe la teritoriul transnistrian pentru o perioadă nedefinită, astfel încât, de exemplu, să se traseze o frontieră pe Nistru și acei șmecheri, cum i-a numit domnul Țăsliuc, să nu folosească pașaportul moldovenesc doar ca un document tehnic pentru a se strecura în scop de afaceri pe malul opus al Nistrului, ci foarte clar transnistrenii împreună cu administrația lor să-și asume riscul de a rămâne în această enclavă pe mulți ani înainte, eventual. Domnul Nantoi, ce ziceți de ideea asta care din când în când reapare?
Asta ar fi fost, în opinia mea personală, un act de trădare a statului în raport cu proprii cetățeni, o recunoaștere a propriei impotențe și falimentul proiectului politic numit Statalitatea Republicii Moldova. Nimic nou. Acest scenariu a fost propus de Bielkovski la București, dacă nu greșesc, la 9 iunie 2005, pentru ca ulterior la Tiraspol să fie creată filiala Institutului acela de Cercetări Strategice și în fruntea filialei să fie numit Dumitru Soin. Totul este cusut cu ață albă. Acest scenariu a fost propus, lansat, în opinia mea, de aceleași servicii rusești care controlează situația în zona de est a Republicii Moldova și care utilizează diferite pârghii pentru a consolida pozițiile Federației Rusiei.
Dar fiind o tehnologie bine gândită, ea a indus o stare de spirit la anumiți oameni care se gândesc în felul următor. Decât noi să ne cramponem de Transnistria și oricum nu o rezolvăm foarte mult timp înainte, mai bine scăpăm de ea ca să nu se transmită cangrena întregului organism. Această judecată, din păcate, are tot mai mulți aderenți. Noi cum îi convingem pe oamenii care, la modul practic, văd că s-ar putea să scape și trenul european și nici Transnistria să nu fie recuperată?
Impotentul nu poate fi prin convingere transformat în altceva. Eu consider că o asemenea politică este o dovadă a amoralității și impotenței acelora care o promovează, dacă e vorba din partea Republicii Moldova. Lansarea declarațiilor asta nu înseamnă cramponare. Se cer acțiuni. Ori Chișinău, după ce a fost stopat conflictul din 92, poate să enumere multe acțiuni de trădare națională, dar deloc nu poate să se mândrească cu acțiuni în direcția restabilirii încrederii din partea populației din stânga Nistrului și transformării ei în adepți conștienți de reîntregirea Republicii Moldova.
В ответ на это предложение сразу могут звучать вопросы, а демократично ли это и по-человечески ли это?
Cu titlul de reacție la o asemenea abordare pot apărea imediat niște întrebări. Este oare acest procedeu unul democratic și s-ar proceda oare omenești? Trebuie să se lucreze. Chișinăul trebuie să aibă propriul plan. Chișinăul nu are acest plan. Chișinăul nu știu de ce nu vrea să atragă atenția la acele schițe ale intelectualilor independenți care au născut. Am urmărit singur aceste planuri în mari chinuri. Există la urma urmei planul uitat, poate cuiva nu-i place, planul Țăranu, care conține la fel unele idei. Azi Chișinăul arată ca un organism care lucrează pe direcția transnistreană ca la comandă. În Parlament, bunăoară, există, la părerea mea, un fel de tabu asupra tematicii transnistrene. Tematica transnistreană este discutată în Parlament numai cu vreo ocazie extraordinară și foarte concretă. Din iulie anul trecut până în iulie acestui an au fost discutate și adoptate numai două documente. Între timp, fracțiunea Partidului Democrat, a lui Diacov, a venit nu o singură dată cu propunerea de a reanima Comisia Specială pentru Transnistria, pentru a avea informații din prima sursă de la oamenii care participă nemijlocit la lucrările Comisiei Unificate de Control și în procesul de negocieri propriu-zis. Aceste propuneri însă au naufragiat. Pur și simplu nu le aude nimeni.
Их просто никто не слышит.
Domnul Balan.
O asemenea perspectivă mi se pare extrem de periculoasă, care de fapt ar legifera ruperea țării definitivă. În regiunea din stânga Nistrului, Moscova își va menține pentru viitor mâna liberă de a interveni oricând își va dori și de fapt doar Chișinăul și, zicem, aleația occidentale Chișinăului vor fi privați de acces în această regiune.
Și mai este încă un moment foarte important. Dacă se va merge pe această cale, acei 57% care au ales în mod conștient sau fie și în calitate de așa, de procedeu pur tehnic pentru a obține libertate de circulație, dar totuși au ales cetățenii Republicii Moldova, ei se vor simți trădați definitiv de Republica Moldova și vor alege cetățenie rusească și atunci adio Transnistria, adio proiectul de statalitate a Republicii Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat Oazu Nantoi, expert la Institutul de Politici Publice, Vladimir Țesluc, directorul agenției de presă Nica Press din Chișinău și editorialistul Eduard Balan de la Cotidianul Moldova Suverană. Ferește că vom reveni la acest subiect care se arată a fi hârtie de turnesol a reglementării transnistriene. Vom căuta să prezentăm cât mai multe opinii relevante, astfel încât să